halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan efemada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subaxnimo jimco ah oo bisha December ay tahay 13 sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacaddeena subaxnimo ee saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa ugu soo jeedin doona cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anigoo ah sahra cabdi axmed.
qodobada aad idaacaddeena saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee doorashadii ka dhacday dalka Britain. xisbigii talada hayay ayaa u dhow inuu guulaystay. maxaa ku dhacay xisbigii shaqaalaha ee rajada qabay?
midi waxa weeyaan arrinta Brexit oo ra-iisul wasaaruhu ku celcelinayay ayaa u caddaatay. marka taasi waa mid ta kale waxa weeyaan shaqsiyadda ninka hogaamiya xisbiga shaqaalaha ee Jeremy Corbyn laftigiisa ayaa loo arkay nin qof u qalma dhaqaalihiisa oo kale waxa weeyaan barnaamijka dhaqaalihiisa oo kale waxa lagu tilmaamay mid garabka bidix oo shuuciya marka aan la aqbali karin.
sidoo kale waxaad maqli doontaan nidaam waxbarasho oo casri ah oo dhalinyaro ay ka furtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
qodobada kale aanu idiin haynana waxaa ka mid ah fatahaadii webiga beledweyne kadib oo ganacsigii soo noqday.
qodobadaasi oo ay ku jiraan barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo kuwo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. ku bilownay ra-iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson iyo xisbigiisa muxaafidka ayaa waxa ay qarka u saaran yihiin inay ku guuleystaan kuraasta aqlabiyadda ee baarlamaanka dalkaasi Britain. warbaahinta dalkaasi ayaa soo bandhigaysa muuqaalo muujinaya in 368 kursi oo aqalka baarlamaanka dalkaasi ah ee xisbiga shaqa ee xisbiga conservative-ka ay heleen, halka xisbiga Labour Party-ga ee xisbiga shaqaalahaana la filayo inay helaan 191 cod. xisbigan conservative-ka ayaa guushiisii waxaa loo sii saadaalinayay inay ahayd inay soo dedejiso qaraarka la sugayay in dhowaanahanba Britain ay meel marso ku salaysan ka bixitaanka midowga Yurub ee Britain sidii horey loogu codeeyay doorashadii aftida loogu qaaday sanadkii 2016. Johnson ayaa waxaa la filayaa inuu diradda saari doono olole uu halku dhig uga dhigtay hal la sameeyo ka bixitaan degdeg ah, kaasi oo uu ku sheegay in baarlamaanka aqlabiyadiisa haddii uu helo xisbigiisa conservative-ka uu isagu u ogolaan doono in ay kala hortagaan isla markaasina ay horey u socodsiiyaan Britain sidii ay uga bixi lahayd midowga Yurub inteeda kale, iyadoo baarlamaanka horey ay u diideen kan ka horreeyay.
kooxu baaskoolada ku hubaysanaya xalifiidnimadii magaalada Boosaaso waxay toogasho ku dileen sarkaal ka tirsan ciidamada daraawiishta Puntland. kooxihii dilka geystay ayaa goobjoogayaal VOA-da u sheegay inay baxsadeen kadib markii ay dilka geysteen. laamaha ammaanka ayaa weli wax war ah aan ka soo saarin dilka sarkaalkaasi loo geystay. arrintanina waxa ay kusoo beegmaysaa iyadoo 8-dii bishan ee December ee sanadkan ay ahayd markii ay koox hubaysani weerar kula beegsadeen agagaarka jidka Netco ee magaalada Boosaaso, gaari ay saarnaayeen 2 askari oo ka tirsan ciidamada booliiska, halkaasna ku geeriyooday.
sida warkaba aad ku maqlaysay, natiijooyin horo dhac ah ayaa la rajeynayaa in Boris Johnson uu ku guuleystay doorashadii ka qabsoontay dalkaasi Ingiriiska xisbigiisa conservative-ka, waxaana kuraasi aqlabiyad leh ka heleen halkaasi. xisbiga shaqaalaha ayaa doorashadan la filayay inay meel wanaagsan soo gaaraan, mararka qaarkoodna waxaa laga cabsi qabay in doorashada ay ku dhammaato iyada oo aanan xisbina helin aqlabiyad, laakiinse guuldaradii ugu weyneyd ayaa haleeshay xisbiga shaqaalaha. xisbiga SNP ayaa iyaguna waxa ay kuraas badan ka heleen doorashadan oo taariikhi ahayd, Soomaali badanina ay ka codeeyeen. haddaba goor dhow oo aan sidaas u fogeyn ayaa cabdixaafid cawl ismaaciil wuxuu qadka telefoonka ee magaalada Glasgow kula xiriiray maxamed ibraahim hareeri oo ka faallooda arrimaha Britain, wuxuuna marka hore weydiiyey waxa laga filan karo Boris Johnson.
qorshaha ugu horeeya dowladda Johnson ugu ay talada ku jirtaa waxa weeyaan inay kaga dhabeeyaan talo xidhiidha ka bixitaanka midowga يورو waxa weeye taariikhdaas ay u dhigantahay 23 January inay ka baxaan sanadka soo socda hadii ilaahay ka dhigo taasna weeyaan tu doonayay inuu hormariyo sharcigana waxa uu sheegay inuu baarlamaanka horgeyn doono sharci noocaas ka dhigan todobaadka soo socda ba markaa 3-4 maalmood ka bacdi ama maalinta salaasada oo kalaba inuu keeno qorshihii ka bixitaanka ahaa waanu haysta aqlabiyadda baarlamaanka iyo guriga hoosana uu maraya sharci caynkaas oo sidii kii hore looguma kala qaybsanaa
sidee ayaad sidaahay markaa way ugu suurta gali doontaa inuu fuliyo balantii ahayd in ingiriisku ka baxo midowga
wuxuu haystaa aqlabiyad inuu xisbi kale uu ku tiirsanaado uma baahna aqlabiyadda isaga haysta sida uu sheegay ololaha ku sheegayna 1600 xildhiba musharaxay u taagnaa baarlamaanka waxa uu ka saxeexay heshiis cadayn ay leeyihiin waxaanu ballan qaadaynaa qorshaha noocaas oo kale inaanu meel marin doono marka aqlabiyadiibu haystaa awooddaasna baarlamaanka wuu ku marinayaa xisbi kalena ma aragtay ugama baahna taageero isaga iyo xisbigiisa isku filan
sida ay u egtahay jab weyn ayaa ku yimi xisbiga shaqaalaha ee Labour-ka iyo Jeremy Corbyn say u dhacday
laba siyaabood ba walaalo way u dhacday mid waxa weeyaan arrinta Brexit oo ra-iisul wasaaruhu tuu ku celcelinayay ayaa u caddaatay marka taasi waa mid ta kale waxa weeyaan shaqsiyadda ninka hogaamiya xisbiga shaqaalaha ee Jeremy Corbyn naftigiisa ayaa loo arkay in qof u qalma inuu yahay ra-iisul wasaare oo wadankan laga dhigo marka waxa weeyaan waxa la lahaa waa nin dhaqaalihiisa oo kale waxa weeyaan barnaamijka dhaqaalihiisa oo kale waxa lagu tilmaamay mid garabka bidix oo shuuciya marka aan la aqbali karin taa kaga weyna waxa weeyaan inaanu ahayn qof wadaniya oo lagu aamini karayo sirta wadankan oo kale taana waxa cadaysay hadalka laga duubay sirta ahaa laga duubay afhayeenkiis xagga caafimaadka ninka la yidhaahdo John Ashworth kaasoo ku tilmaamay in haddii uu ra-iisul wasaare isagu noqdo madaxa shaqaalaha ee ka shaqeeya guriga arrimaha looga arrimiyo wadanka UK ee number 10 ninka la yidhaahdo Mark Shadwell uu ka qarsan doono sirta qaranka marka ciidamada ra-iisul wasaare kama dhiganayso inaa lagu aamini karayn sirta qaranka
khudbad adag ayaa sugaysay Jeremy Corbyn maxamedow sidii looga bartay siyaasiyiinta reer galbeedka dewaan u qorantahay ayaa sidee Soomaa khudbadii isku casiri lahaa
walaal umalayn maayeen jagada sii joogayo haddii aad eegto hoggaamiyaasha xisbiga shaqaalaha ee doorasho ku guuldareystay 4-kii sanadood ee la soo dhaafay mid jooga laba doorasho markuu ku guuldareystay wax ka badani ma jiro dhammaantood xilka way ka degaan marka xisbigoodu mar ama laba laga helo doorashada umalayn maayo Jeremy Corbyn inuu sii joogayo laakiin sadaqanka hore ayuu raacayaa maalmaha soo socda wax laga yaabaa inuu xukunka ka dego
haddii aynu eegno dhinaca mandaqada Scotland xisbigii SNP dhowr iyo konton kursi ayay ku guuleysanayaan say u egtahay ama dee ay tahayba waxaa la hadalhay in Scotland ay qorsheynayso afti kale inay laga qabto dowladda dhexe ma u ogolaan doontaa ayaad isleedahay ee Boris Johnson uu hogaaminaya
jawaabtu waa maya ra-iisul wasaare Johnson markuu ololaha doorashada ku jiray waxa uu sheegay in aanu u ogolaan doonin waxa la yidhaahdo qodobka 30 ama article 30 ee la xidhiidha wareejinta awoodda dowladda dhexe ay ku siinayso gobolka Scotland inay afti madax bannaani oo kale ay ku qabsadaan sidii bishii tii dhacday bishii September 2014 marka waxa laga yaabaa 15 kursi hadday iyagu helaan 19 Scotland laga soo doorto 15 ka mid ah xisbiga noqdaan inay challenge gareeyaan oo ay maxkamad la galaan kuna doodaan inaan nim aanay doorani aanu ka arrimi karin arrimahooda
intii maxamed uu ololuhu socday jaaliyadda Soomaalida iyo guud ahaanba dadka laga tirada badan yahay waxa laga arkayay olole inay doonayeen in loo la doorto xisbiga shaqaalaha ee Jeremy Corbyn uu hoggaamiya ka ahaa dee waxa nacayna waynu aragnaa saameyn intee leeg ayay dadka laga tirada badan yahay ee Soomaaliduna ku jirta ay ku yeelanaysaa
caadiyan dadka Soomaalida iyo guud ahaan dadka muslimka oo dhan waxay badanaa u footeeyaan 80% baa u footeeya xisbiga shaqaalaha doorashadii la soo dhaafay 2017 waxaa filaya 77% ayay ahaayeen xisbiga conservative ee Boris Johnson waxa uu footeeyay 20% marka isaga ayay la jireen laakiinse waxay ku noqonaysaa caqabad kale oo dadka wadankan oo kale ay u arkaan inaanu Mr. Corbyn ahayn midiyaga ka tirsan
haddii aynu eegno guud ahaan siyaasadda Ingiriiska ee Soomaalida dibadda ee saameyn waxna iska bedelayaan bad sleeday
umalayn maayo siyaasadda Soomaaliya ee UK waxay tahay waxay weligeed ba ahayd arrimaha Soomaaliya maaragtay tala hagaagsan oo kale kama bixiyaan run ahaantiina waxay dadkeenna u arkaan qaar ku iibtiloobay waxaana iyagu garan karayn marka dhawaaqa iyo hadalka hadal haynta oo kale maaha mar nabo mid afka baarkiisa dhaafsan
aada ayuu mahadsan yahay maxamed ibraahim hareeri oo ka faalooda arrimaha britain kuna sugan glasgow khadka telefoonka ee britain ugu waramay abdixaafid cawl ismaaciil halkaas uu wali aad naga dhageysanaysaan dhageystayaal waa washington ee abdixaafid bal waqtiyada ugu dambeysay waxaad si weyn u fiirinaysaa ama ula socotay wararka la xiriira doorashooyinka dalka britain ka dhacay bal maxaa ugu dambeeyood nala socodsiin kartaa
sahra marba marka dambeysa waxaa soo baxaysa natiijooyinka deegaano kala duwan iyo magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalka ingiriiska waxaa soo baxaya kuraasi xisbiga shaqaalaha uu ilaa sanadkii 1922 uu gacanta ku hayay hase ahaatee caawa laga guuleystay iyo doorashadii maanta wararka waxa kaloo ay sheegayaan oo ay u muuqdaan inuu xisbiga talada haya ee conservativeka ee dalkaasi britain ay ku guuleysteen check aan xisaab ka qornayn taas macnaheedu waxa la odhan karaa in boris johnson uu socodsiin doono siyaasadiisa qorshihii ay britain kaga baxaysay midooda yurub iyo siyaasadda dalka ee shanta sanadood ee soo socota jeremy corbyn waxa uu sheegay inaanu iminka si degdeg ay isu casilaynin uu sii joogi doono muddo ku meel gaara laakiin waxa uu xaqiijiyey in doorashada dambe ee ka dhacaysa dalka britain shan sano kadib oo lagu wado in aanu isagu u tartami doonin waa hagaag dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a ganacsatada badadweyne ayaa sheegtay in isbedel ay ka dareemeen dhinacii ganacsiga kadib markii ay badiba dadkii magaalada ka barakacay ay dib guryahooda ugu soo laabteen islamarkaana ay dayacateen dhismayaashoodii iyo ganacsigoodii xuseen xasan dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray
qaar ka tirsan ganacsatada magaalada beledweyne ayaa sheegay in dhaqdhaqaaq ganacsi oo aada u wanaagsan ay dareemayaan kadib markii ay magaalada ku soo laabteen dadkii fatahaadda uga barakacay badi dadka magaalada oo helay kaalmooyin cunto u badan ayaa dhaqaalihii ay haysteen waxay u wareejiyeen inay ku iibsadaan waxyaabo kale sida uu sheegayo maxamed ciid biow oo dhar ku iibiya suuqa yoobsan ee magaalada beledweyne
waxaan dareemaynaa maadaama markii laga soo laabtay biibaxadii dadkii ay heleen mucaawinooyin walaalood oo kaalmeeyeen marka dharkii hadda aad unoogu socdaa waa fiican tahay marka maadaama dadkii raashinkii xagga laga caawiyey hadda dharka aad unoogu socdaa marka waxaan ka ganacsanaa sida dharka surwaalada dharga shaararka iyo kabaha iyo kaba dharka dumarka aada noo iibinaa marka ganacsiga hadda markii lasoo laabtay iyo hadda aad hadda u fiican yahay maya qiimihii hore waaye hadda maadaama hadda annaga baabuurtii nagu cuslaatay oo macnaha tm lagu keenayo oo baabuurtii waraxsan oo xiranta waddadii caadiga xiranta magaalada isticmaali jirtay ayadoo saas tahayna haddana qiimihii halkiisa ayuu yahay marka ganacsiga hadda aada u fiican yahay magaalada beledweyne
laakiin waxaa hoos u dhac weyn laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa baqaarada lagu iibiyo raashinka maadaama dadku ay heleen mucaawino raashin u badan sida uu sheegayo khaliif shuuriye xasan
dhibaatadii dhacday daraaddeed ayaa suuqii hoos u dhacay waxaana keeni karo magaalada waad ogto waxaa gurmad badanaa soo gaaray oo dadka mucaawinooyin ah oo raashin ah marka sidaas daraaddeed dadkiina waxay noqdeen qeyb mucaawino la siiyey iyo qeyb biyobaxadii iyo fatahaadii dhacday waxyaabihii ay haysteen ama ku guuray ama inta ay banaanaka ay jireen isticmaalay marka hadda waxaan dhihi karnaa dhaqdhaqaaqa ama ganacsiga magaalada beledweyne sanadihii lasoo dhaafay xilliga maanta la joogo waa mid aad u hooseeya
ganacsiyada kale ee dhaqdhaqaaqa yeeshay waxaa ka mid ah shirkadaha maacuunta iibiya maadaama guryihii fatahaaddu ay gashay dib loo dayactiray sida uu sheegay cabdikariin cabdulla xuurshow
inkastoo maalmo dhaweyn laga dhaxay magaalada xaalka oo iska bariga dhaxa noqday waxa weeye oo masiibo rabaani iska timid alxamdulilah waxuu leeyay nolkeena waa ku cambinaynaa hadda maasha allah hadda kolley sida guryo oo kale adiga sumacyada maadaama dadkii qax ay galeen ay soo laabteen sumcii oo kale sida doodariga daahmadkii aydihii unba wax ku ibinaa maayana waxaan ku kordhina ma jiraan wallahi jumlada waan iibinaa tafaariikhna waa iibinaa waxaa nagama tukadaa kolley lacaglaantaan la dagaalanaa kole hadda gudkii qoyanyahay muqdisho waddadii aynaan furnayno inta badan adiga alaabta muqdisho kamaanaysa habeer ka cadiida toban si aamiyo qaali iyo waxaas ay ka jiraan haddana waxa weye waa wax loo baahanyo lama dayi karo waa keenaa muqdisho waa ka keenaa booso waa ka keenaa alxamdulilah rabbi caalamiin waana maasha allah
خليف شوريه او عنتده كغنعصده ايان ويديه ان او اسبربردي كو سميهو سيده او غنعسيغي سومانتي هي يي سيده او اها فتحاده كهور
انت ايسن فتحاده بلدوينه كدحين كهور وحان فيلا وا بلا كهور تصالسا او جيدب وحان ايبنا بركة بريسكا سكرتا سليدة وحيوان قلت الضروري كان إبنا انتا مركة فتهاد إيسان إمان كهر وحن إبن جرنت وصالة كاك سوقاته مال انتي وحلقيا با إلا كونتون لور أما لباطن كونتون إياشان لور أما لحنا لور كبادن إنان إبنو أو كلدوان أو ترعانه لكن ما انتي وحلقيا با إن إيسان لحين حتى إن أدهال لور أو كونتون كيلاء أما وحكا سيار با إن هذن إبنين sababtan waxa ku sheegay oo ah in ay fatahadi qaarna ay wax tirtay qaarna raashin la siiyay Hussein Hassan dhaqane VOA Beledweyne
dhalinyarada dalka dibadiisa wax ku soo bartay oo ku koray xarumo waxbarasho ay ka hirgeliyeen oo casri ah magaalada Baydhabo qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa waxay magaalada ka fureen dugsi lagu barto xirfada xifdinta aan raahda Qur'aanka Kariimka iyo maadooyinka aasaasiga u ah caruurta yaryar ee la baro Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo
dhalinyarada dalka dibadiisa wax ku baratay ee dib ugu soo laabtay dalka ayaa magaalada Baydhabo waxay ka fureen xarumo waxbarasho oo ka duwan goobaha waxbarashada magaalada Baydhabo waxay si casri ah wax u barayaan ardayda yaryar ee waxbarashada aasaasiga ku guda jira madrasada Al-Iimaan waa madrasadii ugu horeysay nooceeda oo laga furo magaalada Baydhabo waa madrasa isugu jirta barashada xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo maadooyinka fasalada aasaasiga waxaa madrasadan muddo 3 sano ah lagu xibsiinayaa ardayga Qur'aanka Kariimka iyo fasalada hoose ee waxbarashada aasaasiga maamulaha madrasada Al-Iimaan Abdinaasir Hussein Isaaq oo VOA la hadlay ayaa sheegay sababta loo aasaasay madrasadan inay tahay si ay u hormariyaan waxbarashada dhallaanka yaryar ee aasaasiga iyo muddo kooban in Qur'aanka lagu baro caruurta
aad iyo aad waxaan aragnay magaalada oo la daldhacayso waxbarasho daro si gaar ahna qaybta Qur'aanka ama iidada tullaabil aasaasiga labadan qaybood oo waxaan aragnay arday badan oo ay leeyihiin waxaan dhameeyay Qur'aan soo kale aanan garanaynin qorista carabiga aanan garanaynin soo kale waxaan aragnay qof oo weyn oo soo kale asigana aanan garanaynin qorista maadooyinka aasaasiga soo kale carabiga Soomaaliga xisaabta iyo waxyaabaha la halmaala aanan qori karin markaan baahidaas markaan aragnay waxaan ku qasbanaanay inaan hirgelino machad oo dheelitiran oo ardaydana baraayo Qur'aan iyo soo kale baraayo maadooyinka aasaasiga asbaabahaas ayaan ugu kalifay inaan hirgelino noocan machad u shaqeynayo
sidoo kale maamulaha machadka Al-Iimaan wuxuu sharaxay qaybaha madrasada ay ka kooban tahay iyo sida ay kala yihiin ardayda dhigta
waxa weeye galinka hore ardaydu waxaan baraynaa Qur'aan ayaan baraynaa ilaa 6 saac galabtina soo kale waxaan baraynaa ardayda waxaan ka qabtirayna maadooyinka aasaasiga yaani waa galinka hore markan waa Qur'aan galinka dambena waa iskool uu gaarayo ilaa fasalka 8aad soo kale khamiis jumaana machadka wuxuu leeyahay qayb lagu barto luqada carabiga iyo lagu barto qayb sharci ah ayuu leeyahay machadka
waxaa sidoo kale jira fasalo loogu talagalay dadka waaweyn ee yaraantooda fursado waxbarasho aan helin
aad iyo aad waa qayb wax leeyahay oo tacliin تعليم الكبار لهايو او دفكو واوين وحلو برو ايو ليه هاي معهدك ومعهدكي اغوهري او لغيه اقلالي اي مغالادة بايدو او نوعا اوكلا اوشاقهير
مغالادة بايدابو وحامدوينكي اغودن بيكجر هرمردنك وحبرشادا وحانا مغالادة كفران كدوات طبان جامعادود ايو انكبادن شن اللاباتن اسكولوه وصدحي يصري مختار محمد عطوش VOA بايدابو
امي كانوا ابردان اسكي امورها اسلام كاي حسين بر
kulanti waxaanu wadaagsan degiska ku soo dhawaada barnaamijka amuraha islaamka dawladda gambia oo ka wakiila ururka dalalka islaamka ayaa dacwad ku soo oogtay dawladda myanmar iyadoo ku eedeysay xasuuq maxkamadda caalamiga ah heeg ayaa bilowday dhageysiga dacwadan oo ay dimidu isha ku hayso hoggaamiyaha dalka myanmar ahna wasiirka arrimaha dibadda aung san suu kyi oo hore ugu guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobelka ayaa difaacaysay dalkeeda iyadoo oo maxkamadda horteeda ka sheegtay in dacwadani ay tahay mid laga xumaado
Regrettably, the Gambia has placed before the court an incomplete and misleading factual picture of the situation in Rakhine State.
Nasib darro, dawladda Gambia waxay maxkamadda hor keentay dacwad aan dhameystirnayn isla markaana xaqiiqda ka fog taas oo sawir qaldan ka bixinaysa xaqiiqda ka jira gobolka Rakhine.
Qareenka u doodaya dawladda Gambia ayaa maxkamadda ka hor sheegay dambiyada xasuuq ah ee loo haysto dawladda Myanmar. Qareenkan oo lagu magacaabo Andrew Lowenstein ayaa arintaas faahfaahin ka bixiyay.
One witness The soldiers killed the male members of my family. They shot them first and then slit their throats.
Mid ka mid ah markhaatiyada ayaa sheegay in askartu ay dileen dhammaan nimanka ka tirsan qoyskooda. Waxana uu sheegay in marka hore la toogtay marka dambana qoorta laga jiray waxana uu xusay in barxadda gurigooda uu dhig buuxiyay
aan san suushi ayaa ku adkaysanaysa in aanay maxkamaddu xaq u lahayn in ay dacwadani dabi ahaan baqaado
If war crimes have been committed by members of Myanmar's defense services they will be prosecuted through our military justice system
haddii ay askarteenu galeen dambiyada dagaalka waxa dacwadooda qaadi karta maxkamadda militariga ee dalkeena sida uu dhigay dastuurka Myanmar
Gambia ayaa rabta in maxkamaddu ay soo saarto xeer ilaalinaya muslimiinta Myanmar oo ah kuwa laga tirada badan yahay isla markaana halis ku jira gudaha dalka Myanmar ayaa waxa ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeedo maxkamadda caalamiga ah dhinaca kalena dadweynaha u qaxay xariiqaha qaxootiga ee Bangladesh ayaa soo dhaweeyay maxkamadda sida uu tilmaamayo Luqmaan Xakiim oo ka mid ah dadkaasi
Aung San Suu Kyi way ogeyd xasuuqa laakiin marnaba iskumay dayin inay joojiso sidaa darteed waxaanu rabnaa cadaalad
haddaba maxay tahay saameynta ay maxkamaddani yeelan karto waxaa faahfaahinaya maxamed sheekh ibraahim oo ka faallooda arrimaha islaamka kuna sugan magaalada london
dacwadan horta mar hore bilaabatay waxaana bilaabay munaasabada muutamarka islaamka waxa laga hadlayna waxa weeyaan oo ay gambiya rabto inay istaagto gumaadka dadka lagu hayo iyo suucida dadkii waxaan geysteen maartay talaabo laga qaado maxkamadda go'aankeedu saameyn buu ku yeelan laana dawladda myanmar waxay ka saxday heshiiskaas dacwada lagu oogay qodobkaas oo 78-dii macnaha go'aanka la gaaray waxay ka saxday marka uu ku yeelan karaa ahmiyadda ay leedahay inaa waa mudda maanta u soo direenba inay timaado islaantii ugu xoog badnayd waddanka ee qaadatay nobel prize ka qaadatay ee la rabay inay mutaqaana nabadda ka shaqeyso inay maanta timaado inay waddankeeda difaacdo oo maxkamadda hor fadhiisato taas waxay ku tusaysaa inay mutaqaana walaal xoog leh ay ku keentay dawladda myanmar markii la fiiriyo adduunka waa markii koowaad oo laba dowlad oo darisaan ahayn ama dowlad iyadu si gaar ugu gaarin ay dowlad kale ay dacweyso dowladdan saan ognahayna gambiya hadday ka baxdayba nidaam dictatori oo mar dhowey ka baxday oo hadday maamul doorasho iyo wax gashay marka runtii waxaa arrintaas gambiya geliyey ururka muslimiinta geliyey oo arrintaas u codeeyey oo mataqaana inay gasho ka cusaday maadaama ay ka ahayd qayb heshiiskaas dowladda lagu dacweynayo myanmar mataqaana 78-dii dacwadaas waxa weeyaan dowladdan maartay inta badan caalamku soo hadda u dhisan yahay dadkaas afka waa laga hadlayaa in laga xun yahay gumaadka lagu sameynayo laakiin dhaqanahan iyo su-aalahan markaa fuliso waxaa culayska loo baahnaa lama saarayo dowladda maartay in arrintaas lagu ciqaabo ama lagu ay joojiso dowladaha reer galbeedkuna afka way ka soo horjeedaan laakiin xagga ficilka waxaad moodaa in mataqaana ay tallaabadii loo baahnaa inay ka qaadanin dowladdaas dowladaha muslimiintana dee xaalkoodu uu si kala qaybsan yahay oo laftoodu codkoodu maartay waa iska hooseeya
istaasna dhigistayaal waxaynu ugu idin barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kuwaasi dambe sidaas iyo nabadgelyo
xuseen bare aadan aad ayuu u mahadsan yahay inala socodsiinayay barnaamijka arrimaha islaamka wararkii ugu dambeeyey ee doorashada britainna hogaamiyaha xisbiga shaqaalaha jeremy corbin ayaa waxa uu sheegay in uu muddo kooban sii hayn doono xilkaasi hase ahaatee aanu hoggaamin doonin marka dambe ee la isugu yimaado doorasho shan sannadood kadib وإلهي إيمي كان وحالة في حق نتينا يا إن حسبيقا كونسرفاتيف كو وقرك أساريني هاي إنه قول أشهد ورشد وقالك بوريس جونسون نو نقضوه أحاضو قريت الوزارة عبد الخاسي وإستايد بسو مقالنا واه
aad baad u mahadsantahay Cabdixaafido waa sidaas aad sheegtay wararka London waan maarka la socon doonaa si dhow waqtiga soo socda idaacadeena soo socda hadii Ilaahay ogolaado bal markana saad sheegtay aan ka boobe aan soo dhaweeyo codka baxsan Sid Khalifa iyo heestii hablaha geeska Afrika
عقر 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 تزودي كنانو عقر تأقود اللمانو بييك وقاحليو وضعي كبيري تسود ديقي خطر صدي كفاعيو قولا ما ديريرو قلي شبي هبينكي وضعي كبقى عن بسور رقي Urayo galoti, kunta fidit kamau charai, sulka wada galaliyo. Ubi kabala matagatagaye, ubi akatagadeye, ubi kabu garanchiraye. Mashada dagaal kiyo gulub kiyo alaagaha Gubahan nakwaagiyo halka naisku gawruo Ulka gurda laistaro hasan gumar kubunya Gubabu kiqinayim sida galawga diilo Silen kesi qayir ki dirta kuma kumaadi samo barwaqa dulka geedo ciifan haati geedi lagu furo dalyaro iskurata kurdan raafiti dulawin kukulanto atta garangar teediyo isu geysa ciifo gogo kaluqiyo geeda saab kalo charo abla ugaro garashada cod kooda qof gadoobay kiciso gelbiski iyo mashxarada kama ka ilaashe haddaan gabari boodayn ayaan sallaga gurin marwa dumar gar ka wadan leen guri dustoon male leen guri dustoon male leen guri dustoon male gada habinki ilila galgalashiyo gidduun ka dalisto adigiyo goaga hadba dinac u guuro barkinta dabbootiyo gaashan ka digataaye haddaan guud hal daalay
intaasii ayaan dhigaystay soo gabagabeynayna dadadii subaxnimo oo Sahra Cabdi Axmed Abik Bashir Abikar yani waa Cabdi Xaafid ah ayaa raaci wada jiray ila Saudiinayay tan iyo idaacadda dhornimo hadii Ilaahay noo xal tiga tagayna sidaas iyo nabad galiyo
iyada gudunki iyo tarhaya hanaftaadiyo gadi tarreti iyo gurgushaaga noqoto arin kula gorbayse hadda Chirin cabashada xanuunkale waxaan uga golleeyay wiwa barbari hadda gabar cadaaniyo